You're listening to Bangkok Bank SME เกาะติดกระแสค่าเงินและเศรษฐกิจรอบโลกใน The Treasury Talk ทุกวันจันทร์ที่1และ3ของเดือน
The Treasury Talk สัปดาห์นี้ธนาคารกลางขนาดใหญ่ของโลกยืนยันขึ้นดอกเบี้ยต่อสู้เงินเฟ้อหลังเศรษฐกิจโลกเสี่ยงเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยสหรัฐยังเผชิญเงินเฟ้อสูงต่อเนื่องตัวเลข GDP หดตัวลงต่ำกว่าคาดความเชื่อมั่นผู้บริโภคสุดหนักรอบ10ปีจบครึ่งปีแรกหุ้นสหรัฐร่วง 20.6% ทำสถิติย่ำแย่สุดในรอบกว่า50ปีแบงก์ชาติส่งสัญญาณมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยขณะที่เงินบาทยังอ่อนค่าเหนือ35บาทต่อดอลลาร
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Treasury Talk เราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ที่1และ3ของเดือนทางบันของ Bank SCB Podcast นะครับวันนี้อยู่กับผมบอสธาราวิทย์ประโยชน์วิบูลย์และพี่อุ้ยสกุลบุญดีสกุลโชคนะครับเราสองคนกลับมาอยู่กับคุณผู้ฟังเพื่ออัปเดตสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับค่าเงินและเศรษฐกิจทั่วโลกเช่นเคยครับสวัสดีครับพี่อุ้ย
สวัสดีครับน้องบอส
เป็นยังไงบ้างครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์เลยนะครับสำหรับตลาดการเงินโลกที่เริ่มเข้าสู่ภาวะ recession หรือภาวะถดถอยนะครับสืบเนื่องมาจากธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยเริ่มมีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อสู้กับเงินเฟ้อครับพี่อุ้ยถามพี่อุ้ยนิดนึงครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีความเคลื่อนไหวอะไรหรือมีปัจจัยอะไรที่สำคัญต่อตลาดบ้างครับพี่อุ้ย
ไฮไลท์นะครับคุณผู้ฟังก็คือประธานเฟดออกมาพูดย้ำอีกครั้งว่าเขาว่ามีความมุ่งมั่นที่จะจัดการกับเงินเฟ้อแม้ว่าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยจะทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงไปบ้างเขาให้น้ำหนัก2 อย่างก็คือเสถียรภาพเศรษฐกิจกับเงินเฟ้อเขาบอกตอนนี้เขาให้น้ำหนักในส่วนของเงินเฟ้อสำคัญมากกว่าเขาจะพยายามทำให้เงินเฟ้อลดลงมาให้ได้เขายังพูดถึงนะครับว่าถ้าการเพิ่มขึ้นดอกเบี้ยของเขาเนี่ยทำให้อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นมาบ้างเนี่ยก็ยังมีความจำเป็นไปดูเพิ่มมาอีกนิดนึงสิ่งที่เขาพูดก็คือเขาบอกว่าเวลาเนี่ยเริ่มเหลือน้อยแล้วที่จะจัดการกับเงินเฟ้อแล้วก็โอกาสที่จะเกิดซอฟต์แลนดิ้งเนี่ยมันเริ่มท้าทายมันยากขึ้นยากขึ้นอยากชวนคุณผู้ฟังให้มองงี้ว่าไอ้การขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมครับแน่นอนมันก็ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเกิด recession ตามมาได้ตอนนี้มันเป็นสิ่งที่ตลาดกำลังลุ้นกันอยู่ว่าหลังจากการขึ้นดอกเบี้ยเขาจะสามารถที่จะประคองให้เศรษฐกิจนะไม่ไปสู่ recessionแต่เรียกได้ว่าชะลอตัวลงอย่างช้าๆตรงนี้เขาเรียกว่า soft landing แล้วเขาก็ออกมาพูดแหละว่าโอกาสที่จะ soft landing อ่ะมันยากขึ้นยากขึ้นนะแต่เขาก็พยายามที่จะทำเพราะนั้นภาพเนี้ยเป็นภาพหลักๆที่เรายังต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดครับ
ใช่เลยครับพี่อุ้ยแต่ยังมีดัชนีอีก2ตัวนะครับที่เริ่มบ่งบอกเหมือนกันครับพี่อุ้ยว่าการเข้าสู่ recession สำหรับปลายปีนี้เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะครับตัวแรกเนี่ยคือดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐตัวเลขนี้นะครับปรับตัวลงในเดือนมิถุนายนเนี่ยถือว่าเป็นการปรับตัวลงที่ต่ำที่สุดในรอบเกือบ10ปีเลยครับคุณผู้ฟังสำหรับตัวที่2นะครับดัชนีความเชื่อมั่นต่อสภาวะเศรษฐกิจในช่วง6เดือนข้างหน้าเนี่ยมีการปรับตัวลดลงต่ำกว่า80ซึ่งตัวนี้นะครับบ่งบอกว่าช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่เศรษฐกิจสหรัฐจะเผชิญภาวะถดถอยในช่วงสิ้นปีครับจริงๆมีอีกนะครับพี่อุ้ยตัว GDP ไตรมาสที่1ของสหรัฐเนี่ยพบว่าตอนนี้นะครับหดตัวไปแล้ว 1.6% ซึ่งถือว่ามากกว่าเดิมที่เคยให้ไว้ครั้งก่อนนะครับที่ 1.4 แล้วก็ 1.5% ครับพี่อุ้ย
ครับซึ่งตัวเลขต่างๆที่น้องบอสได้เล่ามาอยากชวนคุณผู้ฟังให้ติดตามว่าตอนนี้เราจะรู้จริงๆว่าเศรษฐกิจมันหดตัวลงไหมในช่วงไตรมาสที่2อ่ะก็คือการประกาศตัวเลข GDP ซึ่งจะออกมาเนี่ยวันที่28กรกฎาคมแต่ในความเป็นจริงเราไม่ได้ต้องไปรอจนถึงวันที่28กรกฎาคมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทางเฟดแอตแลนต้าเขาจะมีการประกาศเขาเรียกว่า GDP Now ตัว GDP Now เนี่ยเป็นประมาณการคาดการตัวเลขของ GDP ไตรมาส2โดยที่เอาตัวเลขต่างๆที่มันออกมาก่อนหน้าเป็นพวก leading indicator ต่างๆนะครับคุณผู้ฟังเช่นความเชื่อมั่นผู้บริโภค housing start manufacturing ISM ต่างๆก็คือพวกดัชนีชี้วัดภาคการผลิตต่างๆเขาเอาตัวเลขต่างๆเหล่านี้มาแล้วก็เข้าโมเดลของเขาว่าคิดว่าเศรษฐกิจไตรมาส2จะเป็นยังไงตัวเลขออกมาค่อนข้างน่าตกใจมากเศรษฐกิจไตรมาส2นะด้วยประมาณการในลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจจะหดตัวลงไปอยู่ประมาณ 2.1% ทีนี้ถ้าเกิดเศรษฐกิจไตรมาส2นะหดตัวลงไป 2.1% ไตรมาสที่1ถ้าจำกันได้ก็คือเศรษฐกิจหดตัวลงไปอยู่ 1.6% เราจะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่า technical recession นะครับ technical recession ก็คือเศรษฐกิจนะมันหดตัวลงติดต่อกัน2ไตรมาสเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ยังต้องติดตามลุ้นกันอยู
่ดูเหมือนข่าวที่ออกมาไม่ค่อยเป็นใจกับตลาดหุ้นหรือตลาดพันธบัตรเลยนะครับพี่อุ้ยพอจะแชร์ได้ไหมครับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาด2ตลาดเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างครับ
ในส่วนของตลาดพันธบัตรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวลดลงมากจาก 3.2% ไปอยู่ที่ประมาณ 2.8% ในส่วนของ10ปีพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนื่องจากว่านักลงทุนนะก็กลับมากังวลอย่างธีมในเรื่องของ recession เนี่ยมากๆเพราะฉะนั้นถ้ามันจะเกิด recession ขึ้นมาจริงๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือดอกเบี้ยระยะสั้นใช่ไหมครับที่ธนาคารกลางเขาอาจจะปรับเพิ่มขึ้นได้แต่ในที่สุดแล้วอ่ะเขาก็ไม่สามารถขึ้นไปได้มากแล้วก็ตลาดเขาก็คาดการณ์ว่าระยะยาวอาจจะต้องลดดอกเบี้ยลงด้วยซ้ำเพื่อที่จะต่อสู้กับ recession แล้วก็ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ก็เป็นตัวกดดันตลาดหุ้นด้วยนะครับทำให้ตลาด S&P 500แบบปรับตัวลดลงไปค่อนข้างเยอะจาก 3,900 จุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาลงมาอยู่ที่ประมาณ 3,820 จุดทีนี้นะครับเราก็มาถึงช่วงกลางปีแล้วก็อยากชวนให้คุณผู้ฟังดูถึงผลตอบแทนดัชนีตลาดหุ้นที่เราเรียกว่า year to date ตั้งแต่ต้นปีจนถึงกลางปีเราจะเห็นเลยนะครับว่า S&P 500ปรับตัวลดลงอยู่ 20.6% ตรงนี้ถือว่าเป็นสถิติที่แย่ที่สุดเลยนะครับตั้งแต่ปี2513ก็เป็นในรอบ50ปีในขณะที่ดัชนี Nasdaq ก็ปรับตัวลดลงมาเกือบ 30% ก็เรียกว่าดิ่งรุนแรงสูงสุดในประวัติการเลยเมื่อเทียบในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา
และทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวสำคัญที่เกิดขึ้นในตลาดการเงินและการลงทุนในต่างประเทศคราวนี้นะครับเรากลับมาดูความเคลื่อนไหวในบ้านเราเองดีกว่าครับสำหรับข้อมูลหลายๆด้านนะครับเราจะเห็นว่านักลงทุนในปัจจุบันเริ่มคิดแล้วครับว่าการประชุมกนง.ครั้งหน้าเนี่ยของประเทศไทยจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นมาอย่างน้อยนะครับ 0.25% ซึ่งท่าทีของธนาคารแห่งประเทศไทยก็เริ่มส่งสัญญาณมาเป็นในแนวทางเดียวกันนะครับว่าครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเหมือนกันนะครับโดยเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงครึ่งปีแรกค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งขึ้นยกตัวอย่างอย่างเช่นข้อมูลนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในช่วง5เดือนแรกนะครับตั้งแต่มกราถึงพฤษภาคมเนี่ยพี่อุ้ยจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาเนี่ยมากกว่า 1.3 ล้านคนแล้วซึ่งตัวเลขนี้นะครับก็ส่งผลบวกกับดัชนีผลผลิตภาคบริการด้วยเช่นกันนะครับต่อมานะครับคือมูลค่าการส่งออกเนี่ยมีการปรับขึ้นได้ดีทุกๆหมวดสินค้าเลยครับซึ่งสอดคล้องกับดีมานด์ที่เพิ่มขึ้นในประเทศคู่ค้าของเราพี่อุ้ยครับเราพอจะแชร์ได้ไหมครับว่าค่าเงินบาทสำหรับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับค่าเงินบาทก็ปรับตัวอ่อนค่าลงมากโดยไปอยู่ที่ 35.6 เกือบแตะ 35.7 อยากชวนให้คุณผู้ฟังดูนะครับว่าระดับ 35.6 35.7 เนี่ยเราไม่ได้เห็นเงินบาทอ่อนค่าอย่างนี้มาในรอบหลายปีแล้วนะครับครั้งสุดท้ายก็ประมาณปี2015ที่เงินบาทเนี่ยไปแตะแถวทะลุ36บาท
ใช่เลยครับพี่อุ้ยโดยบอลเนี่ยมีมองไว้นะครับว่าช่วงปลายเดือนกรกฎาคมเนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญเลยนะครับสำหรับค่าเงินบาทถ้าถามว่าสำคัญยังไงเนี่ยให้ลองคิดอย่างนี้นะครับในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะมีการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือ FOMC นะครับซึ่งตลาดมีมุมมองว่าการประชุมครั้งนี้นะครับจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นมาอย่างน้อยเนี่ย75 เบสิสพอยต์ส่วนประเทศไทยเราเนี่ยจะมีการประชุมกนง.นะครับในวันที่10สิงหาคมนั่นหมายความว่าในช่วงเวลานั้นนะครับแก็บหรือว่าความแตกต่างอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐกับประเทศไทยครับจะมีความแตกต่างกันมากขึ้นนั่นแหละครับคือสัญญาณที่ว่าค่าเงินดอลลาร์เนี่ยอาจจะแข็งค่าขึ้นและนี่ก็คือช่วงเวลาสำคัญนะครับที่อาจจะส่งผลให้ค่าเงินบาทตรงนี้เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะไปแตะ36บาทต่อดอลลาร์ก็เป็นไปได้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นจุดสำคัญที่อยากจะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยคอยติดตามสำหรับค่าเงินบาทว่าในช่วงปลายเดือนนี้ถึงต้นเดือนสิงหาเนี่ยจะอยู่ที่ระดับเท่าไหร่นะครับและนี่ก็คือสถานการณ์รอบโลกทางการเงินที่เรา2คนนำมาฝากกันในวันนี้ครับซึ่งในช่วงท้ายเนี่ยเราอยากจะสรุปประเด็นสำคัญเพื่อคุณผู้ฟังจะไปใช้ในการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนครับประเด็นแรกเนี่ยคือตลาดการเงินยังคงมีความเสี่ยงกับการเข้าสู่ recession จากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสู้กับเงินเฟ้อประเด็นถัดมาคือแบงก์ชาติเราเนี่ยเริ่มมีการส่งสัญญาณแล้วครับว่าจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหลังจากนี้และปิดท้ายด้วยเงินบาทก็ยังคงอ่อนค่าเหนือระดับ35บาทต่อดอลลาร์และมีแนวโน้มที่จะอ่อนลงเรื่อยๆถ้าหากอัตราดอกเบี้ยสหรัฐยังมีแนวโน้มสูงกว่าประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามกระแสข่าวและความเคลื่อนไหวของตลาดการเงินและเศรษฐกิจต่างๆรอบโลกกับเรา2คนได้ในทุกเช้าวันจันทร์ที่1และ3ของทุกเดือนนะครับทางไปกับแบงก์ SME Podcast โดยสามารถติดตามรับฟังได้หลากหลายช่องทางที่สะดวกเลยครับทั้ง Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube สำหรับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ